Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je paní Alena Šturmová.
Dobrý den.
Dobrý den. Ahoj Aleno.
Ahoj.
Známe déle než 20 let, budeme si tykat. Aleno, ty jsi člověk, se kterým jsem se poprvé viděl ještě na škole, když jsme v Plzni začali pořádat veletrhy práce, tuším v roce 1996. Mm-hmm. A ty jsi byl tenkrát člověk, který měl na starost, nebo byl součástí rekrutmentu společnosti Andersen Consulting, dnes Accenture. A seděl si na stánku a nabíral si lidi. A teď, když jsme si povídali, co děláš, tak si vlastně říkal, že děláš poradce ve výrobní firmě a vybíráš lidi. Tak co se za těch 20 let změnilo?
No, takhle to vypadá, že pořád sedím a vybírám lidi a ono to vlastně je. Ono to tak vlastně je, akorát, že ten trh se změnil. Možná jsem s cestou získala víc pracovních asi i životních zkušeností a ti lidé jsou také dneska jiní, ale principiálně ta práce je pořád stejná. Já jsem hrdá na to, že jsem se vlastně v tom biznesu udržela.
Ty jsi člověk, který v podstatě v oblasti HR, chceme lidských zdrojů, v podstatě se dostal od těch nejnižších pozic těsně po škole až na ten pomyslný manažerský top, kdy jsi byla personální ředitelkou České spořitelny, pracoval jsi jako konzultant, poradce v řadě významných firm. Dá se ještě z tvého pohledu, nebo co ty máš jako vnitřní výzvu z pohledu HR? Co se dá z tvého pohledu v HR ještě dosáhnout tak, aby ti to bavilo, aby jsi měl pocit, že jsi pro buď tvého zákazníka nebo zaměstnavatele přínosem? Kam se tam dá ještě dosáhnout? Nebo jaká je ta meta pro tebe ještě?
Mě to hrozně baví. Já asi nepotřebuji jakoby ještě se sunout někam dále a výše. Já tak jako jsem si prošla jsem si výcvikem coachingu a tak se snažím žít tady a teď. Ne, vždycky se mi to daří, ale asi proto tam žádnou takovou dlouhodobější výzvu nemám. A to, co dělám teďko, je práce, která mě náramně naplňuje, asi protože prostě cítím, že to má nějaký smysl.
Když by si to měl shrnout do několika vět, jaká je tvoje největší přidaná hodnota pro tvého zákazníka? A jedno, jestli to zaměstnavatel nebo klient, který si tě vezme jako poradce nebo interní manažera. Co je, kde vytváříš tu přidanou hodnotu?
Já si myslím, že jednou jsi zmínil sám, když jsi řekl, že už se známe 20 let, tak asi to je jedna z věcí, že já se skutečně 20 let pohybuju v té personalistice, takže ta zkušenost tam skutečně je velmi dlouhodobá. A druhá věc, která já si velmi cením a kterou se snažím těm svým klientům zdůraznit, je to, že mám vlastně zkušenost z obou stran té barikády. Teď posledních 10 let z té strany toho konzultanta a předtím vlastně, jak jsi zmínil, z těch manažerských pozic, takže já vlastně jsem schopná jakoby často pochopit, co se v těch korporacích nebo v těch firmách reálně děje, protože jsem tím sama prošla.
V současné době děláš na poměrně zajímavých věcech, které se týkají spolupráce s výrobními firmami, kde ta cílová skupina je naprosto odlišná od té cílové skupiny, kterou si zažila třeba ve Skance nebo v České spořitelně nebo v Slovenské spořitelně. Je tam až tak velký rozdíl oproti té výrobní firmě z pohledu práce s lidmi a práce s trochu jinými lidmi než třeba v té velké korporaci? Nebo v čem jsou ty rozdíly a v čem můžeš využít ty zkušenosti třeba z toho naprosto odlišného biznesu?
Já si myslím, že mě ta výroba hrozně baví, protože já tam cítím ten pocit té naléhavosti, že prostě ty věci se musí vyrobit. Že ty věci se musí vyrobit, aby vlastně ti, co jsou dále potom na nás závislí, aby nezastavili tu výrobu. Takže to je na tom úžasný, že tam skutečně se člověk, jestli to tak můžu říct, nezakecá, protože tam ty věci skutečně musí běžet. Ale ta paralela, to, co tam je vlastně shodné, já si myslím, že prostě když řídím lidi, tak bych měl mít nějaké dovednosti, a měl bych mít nějaké zásady. A de facto, jestli je řídím České spořitelně nebo jestli je řídím ve výrobě, já bych řekla, že to je takřka jedno. Možná bych řekla, že v té výrobní firmě to někdy může být i těžší. Protože jestli řídíte ty dělníky, tak samozřejmě musíte s těmi lidmi nějak fungovat, musíte se naladit na tu jejich notu. A myslím si, že pro spoustu manažerů to není úplně snadné.
Může být postava nebo služba, chceme-li poradce nebo toho interního HR, natolik klíčová, že skutečně dosáhne toho, po čem HR usiluje a mnoho se, to často se zmiňuje na konferencích, aby byl skutečně tím business partnerem pro manažery v těch ostatních procesech, jako je výroba, řízení kvality, obchod, řízení procesů. Vidíme, že když ta situace na trhu práce je skutečně ta ekonomika jede a ta situace jaká je, to znamená, že lidí je málo, lidé skutečně se dneska, když přijdou, tak chtějí mít vyšší peníze a zároveň chtějí mít jistotu. Je tam ta pozice toho HR, nebo dokážeš si tu pozici HR představit natolik klíčovou, že skutečně na ní třeba stojí část fungování těch procesů firmy a je skutečně ta tvoje role tam opodstatněná a důležitá? A nebo je to jenom o tom, že skutečně to HR je jenom součástí toho malého soukolí?
Já si myslím, že tohle je hrozně o tom, jaká, ta firmě, jaká je kultura v té firmě. Že já jsem měla to velké štěstí, že vlastně jsem prošla, jak jsi zmínil, firmou Accenture, tam jsem byla 4 roky a pak jsem vlastně byla 7 let v České spořitelně. A já jsem vždycky měla obrovský štěstí na svoje šéfy. Takže já jsem vlastně díky tomu vždycky, ne já osobně samozřejmě, ale myslím to HR, bylo vlastně součástí toho odpovedení. A já si myslím, že jestli tohle ta firma dopustí a má to tak v té kultuře, že potom skutečně to HR je vnímáno jako strategický partner. V okamžiku, kdy ta firma je třeba řízená, řeknu, velmi nějakým technokratickým způsobem, tak to HR tam může mít bohužel to místo té popelky, která řeší tu administrativu, ale potom asi těžko můžou ti ostatní manažeři očekávat nějakou pomoc z pohledu toho biznesu, tak jak říkáš. Jo. Takže já si myslím, že tohle to HR těžko může samo ovlivnit a myslím si, že skutečně záleží na tom, kde ten top management toho HR partnera, toho HR manažera vlastně chce mít, jak moc ho pustí do těch věcí, jak moc ho chce mít na blízku.
Když bys si měla si podívat trošku do minulosti nebo do tvých zkušeností, dokážeš ukázat třeba na pár příkladech, kde se skutečně dá udělat dost velká bota a s výsledkem, že se stane chyba v procesu, že člověk odejde nebo že lidé odejdou, nebo že lidé skutečně budou chodit do práce a nebude bavit a práce, nebudou podávat výsledky, ale bude se všechno tvářit, že je v pohodě. Kde jsou ty zlomové okamžiky, co třeba buď dělá management špatně, nebo proces je nastaven špatně, kde, když přijde člověk, který vlastně má zkušenost s dobrým řízením lidských zdrojů, tak jednak dokáže ty chyby v podstatě detekovat a dokáže i třeba na ně nastavit ten správný proces.
Já bych teď uvedla takovou konkrétní zkušenost od svého klienta, kde vlastně se pořád nedařil nábor. Ty jsi zmiňoval, že situace nějaká, lidí je málo, to všichni víme, že to je tak, ale na druhou stranu přesto už od toho náboru můžu nějakým způsobem na ty lidi zapůsobit. A v této firmě to úplně konkrétně bylo tak, že prostě ti manažeři si mysleli, že dělají teda báječný nábor, respektive výběr lidí. A ty jejich pohovory a vlastně ty metody, tak jak to v té firmě běželo, byly tak trestní, že já jsem se na konci dne sama říkala, ale já bych sem taky pracovat jít nechtěla. A to už jsou vlastně, to je úplně ten prvopočátek, kdo vlastně je ten první, s kým se ty lidé potkávají. Často je to ten náborář, nebo ten, kdo se o ten nábor stará, a potom v tom konečném důsledku jsou to ti manažeři. A jestli oni nejsou vyškolení a jestli oni nedodržují nějaký proces a nezacházejí nějakým způsobem s tím a nejsou v této oblasti vzdělaní, tak si myslím, že to pro tu firmu může být obrovský problém, protože jak jsme říkali, kandidátů je málo. A jestli ještě k tomu málu, co můžu dostat, se nepostavím úplně správně od začátku, tak potom skutečně na konci dne můžu mít velký problém, protože nemám nikoho. Takže třeba ten nábor je zrovna takový jeden z procesů, kde si myslím, že už v tom prvopočátku získávání toho zaměstnance může udělat obrovský problém.
Ty jsi, když jsme se připravili na tenhle rozhovor, hodně zmiňovala, že tě baví assessment centra, že tě baví i rozvojové věci, ale hlavně vlastně ten nábor a ty assessmenty a vlastně to, co by se mělo dělat, aby se do firmy nabrali ti správní lidé. A je úplně jedno, jestli se týká vrcholových pozic a lidí, kteří mají MBA a zkušenosti, nebo jestli se týká skutečně výrobních dělníků, kteří dojíždí do zaměstnání autobusem, ale jsou stejně důležitý pro ten výrobní proces jako ten velký manažer v té firmě. Co je tomu assessmentu nejdůležitější z tvého pohledu a co se ti třeba podařilo dokázat tak, že jste skutečně nabrali v organizaci kvalitní lidi, a kteří podávali dobré výsledky?
Já si myslím, že to je takový hezký, oni všichni vlastně honem přechvátají s tím profilem té pracovní pozice, když se hledá ten člověk. A pro mě je hrozně důležitý, kam ten člověk bude pracovat, do jakého týmu. Kdo tam vlastně třeba v tom týmu schází, kdo by tam měl být, jako by měl hrát tu roli a tak dále. Takže já si myslím, že to je o nějaké přípravě. A potom si myslím, že to je o zase a znovu o té spolupráci těch manažerů, aby oni sami se naučili vybírat a vlastně hledat toho správného kandidáta do toho týmu. No, takže já si myslím, moje zkušenost je taková a cíleně se snažím mít potom, aby ty lidi měli lidsky ty kvality, které potřebují, a vždycky mám pocit, že odborně potom samozřejmě v nějaké míře, ale odborně se ty lidi vždycky musí doučit. A tak já bych se vybírala vždycky tak, že radši se ti lidé doučí víc té odbornosti, ale když mi to lidsky bude sedět, tak bych do toho šla.
Jedna z věcí, které je třeba mít ve firmě nastavené, je to, aby, a to je rovněž věc, která se často zmiňuje na personalistických konferencích, aby skutečně ten člověk, který řeší lidské zdroje ve firmě, a jedno jestli interní nebo externí, byl rovnocenným partnerem toho managementu. Druhá věc je ta, že ten člověk z té pozice by se tomu managementu měl skutečně prodat tak, aby během těch setkání, během těch prezentací, během i prokazování toho, co je schopen s organizací udělat, si sám vybudoval tu pozici, aby byl rovnocenným partnerem. Když se tě zeptám, jak to děláš ty, nebo jak, co je důležité z tvého pohledu a těch zkušeností, tak aby si se dokázal prodat tomu managementu. Přijdeš do úplně cizí organizace, lidé možná, manažeři se na tebe dívají možná trošičku, tak to je další člověk, který se nám tady snaží nastavit HR. Co uděláš, nebo jaké jsou ty kroky, které bys mi možná poradila divákům, kteří jsou často na podobné pozici, tak aby si se dokázal tomu managementu prodat, aby si ukázal, že dokážeš té organizaci pomoci. Co je důležité?
Mně se to teď hrozně těžko soudí, protože já mám klienty, se kterými mám takovou dlouhodobou zkušenost a myslím si, že to je právě to, co hrozně pomáhá. Protože když přijdeš do firmy, kterou vůbec neznáš, tak víš sám, že sice možná najdete společnou řeč a něco se tam třeba podaří, ale z mého pohledu ta smysluplnost a jakoby vyšší kvalita té práce přichází až časem. A já mám třeba teď klienta, je to výrobní firma, já už tam vlastně pracuju 3. rokem. A samozřejmě těch klientů je více, ale této spolupráce si cením, protože právě třeba při těch výběrech nebo při těch rozvojových programech člověk už dokáže skutečně se naladit na tu kulturu té firmy a dokáže třeba v rámci toho rozvoje vytipovat někoho na jinou pozici nebo třeba k dalšímu rozvoji a to mně připadá, že to je ta právě smysluplnost té spolupráce. Jo, že to není o tom, že prostě se někde zaměstnám na celý úvazek a budu tam 4 měsíce a potom zase půjdu dál, ale že to je prostě o jednotlivých drobných věcech, o tom, že člověk dělá třeba právě změna assessment centra nebo nějaký rozvojový program a nenabízím vlastně všechno, protože já upřímně všechno neumím a některé věci třeba taky ani dělat nechci, ale cíleně prostě pracuju na těch věcech a snažím se, aby prostě ten vztah jsme měli skutečně postavený na tom, že to je další.
Co je pro tebe takové to hlavní poznání, co je důležité pro ty lidi v té organizaci? A teď se zeptám možná trošičku hodně ze široka, ale ty vlastně pracuješ s oběma subjekty, jak tím managementem, tak vlastně mistry, tak třeba těmi lidmi skutečně, těmi posledními lidmi, když tak můžu říct, té výroby, ale na druhou stranu i třeba v těch korporacích, kde je vlastně ten systém velice podobný. Když se potom podíváš na to, co vlastně je důležité pro ten poslední koncový článek v té organizace, co ti lidé docenují, nebo co je vlastně ten klíčový zlom, který dokáže motivovat člověka, aby dobře pracoval na té výrobní lince a co je motivačním nástrojem, aby ten manažer dokázal dobře pracovat třeba v konkrétním úseku v bance nebo ve stavební firmě. Je to podobné?
Já si myslím, že asi ne. Já si myslím, že ta motivace těch lidí je odlišná. Když vezmu skutečně toho dělníka na té lince, který samozřejmě tu svoji obrovskou důležitost má, tak jak jsi říkal, tak ta moje zkušenost je taková, že ti lidé velmi ocení, když jim někdo dá ten čas, když na ně někdo nepohlíží skrz prsty a skutečně se jim věnuje a když skutečně velmi otevřeně jim ty věci řekne tak, jak jsou. Jo, ti lidé často skutečně jenom potřebují znát tu pravdu a já vždycky říkám, že ten management je hodně o statečnosti a že to je o tom, že skutečně někdo musí být statečný a postavit se před ty lidi a prostě se s nimi skutečně nalít tu pomyslnou číši toho čistého vína, protože to si myslím, že to je to, co to ti lidé ocení a co si potom večer prostě povídají spolu a vlastně tím i vytvářejí tu firmní kulturu, povídají si spolu o tom, je to tam nějaké fajn, ale oni prostě s náma jednají na rovinu. A to já si myslím, že to je to, co když mluvíme o tom dělníkovi, i když možná si o těch ostatních, tak to je to, co podle mě ti lidé ocení.
Mm-hmm. A naopak třeba v těch větších korporacích, chceme-li, nebo v těch firmách, kde není až tak jakoby jasně třeba ten produkt ohrančen jako v té výrobě. Dá se tam jako vytipovat určité jako motivační trendy na určitých úrovních, nebo co ty vidíš z tvého pohledu, co je důležité na těch jednotlivých složkách, třeba chceme-li v té velké korporaci nebo v bance nebo ve stavební firmě?
Já si myslím, že to je hodně o té kultuře. Je to hodně o té kultuře, ale já si myslím, že v těch korporacích trošku ti lidé přece jenom jsou motivováni těmi penězmi, tím prostředím, jaké tam je. A co si budeme povídat, jako výroba neplatí takové peníze, výroba má pochopitelně úplně jiné prostředí. A myslím si, že ti lidé právě oceňují tu lidskost a to, že k ním někdo přijde a povídá si s nima. Já si myslím, že v těch korporacích často ti lidé opravdu oceňují to, že tam jsem v nějakém prostředí, že mi dávají nějaké podmínky a že prostě, že mi tam je fajn. Jo, že mi tam je fajn a možná některé ty věci ani nechci vidět a možná ani nemůžu, protože ta firma je tak velká, že prostě neprohlídnu prostě přes všechny ty útvary a některé ty věci třeba ani nerozumím, ale já si myslím, že v té korporaci ti lidé to tak jako neřeší. Že prostě jsem zodpovědný za to HR, snažím se možná nějakým způsobem dobře dělat, nosit tu kvalitní službu, ale nedosáhnu na všechno, protože možná to tak úplně není už propojeno jako v té výrobě, kde to vlastně tak jako striktně navazuje jedno na druhé.
Ty se teďka podíváš tam, kde jsi začínala, čerstvě po škole, třeba u toho náborového stánku Andersen Consulting a díval jsi se na to potenciálního studenta nebo kandidáta nebo i v tačícím domě, kde jste dělali pohovory s konzultanty a vzala bys to tou optikou toho náboráře nebo Aleny, která vlastně byla čerstvě po škole a teď vlastně, když se podíváš na to, že děláš vlastně tu samou práci, ale z pohledu člověka, který má 20 letou praxi, v čem je jiný ten kandidát, v čem je jiné to zprocesování těch informací, které dostáváš, a v čem je vlastně to, kdy ten zaměstnavatel si potom zaplatí několikanásobně víc za toho externího konzultanta s tou 20-letou zkušeností versus toho šestého rekrutera, který zase dneska ale má daleko víc nástrojů elektronických, LinkedIn, další sociální sítě, spoustu informací dopředu. Je tam skutečně ta výrazná přidaná hodnota v těch zkušenostech, anebo se dá říct, že na určité pozici je to úplně jedno?
Já když se podívám těch 20 let zpátky, tak ona ta situace na tom trhu byla úplně odlišná. Protože my jsme vlastně tenkrát do Accenture skutečně přijímali absolventy. Absolventy, kteří měli otevřenou hlavu, měli vzdělání a kteří uměli jazyk. A to byly vlastně to byla ta zásadní kritéria, která tam byla. A to, co byl ten rozdíl, byl v té motivaci, protože oni všichni chtěli. Oni všichni chtěli, protože to byla vlastně generace, moje generace lidí, kteří vlastně jejichž rodiče se možná ve spoustě případů neměli moc dobře a tady najednou byla nějaká příležitost. Příležitost se uplatnit, příležitost používat jazyk, příležitost se třeba podívat do světa. Takže skutečně si myslím, že ta motivace byla obrovská a samozřejmě těch lidí na tom trhu byla spousta. Jo, a navíc ty firmy nemohly žádné zkušené lidi najít, protože jich tady příliš nebylo. Už třeba kvůli tomu jazyku. Jo, takže ta situace byla hodně jiná. A musím říct, že se to tak jako radostněji nabíralo. Dneska je to složitější o to, že samozřejmě na tom trhu ti lidé nejsou. Jedna věc. A druhá věc je na tom, že ta dnešní mladá generace asi má různé priority. Možná chce cestovat, možná nechce pracovat, možná jsou z domova zajištění. Prostě ty motivátory jsou asi úplně odlišný a myslím si, že to je daleko těžší ty lidi pro tu firmu nakoupit.
Dej se vytvořit podmínky i v této oblasti, kdy skutečně firma potřebuje nabrat mladé lidi, potřebuje nabrat lidi, kteří se zaškolí, lidi, kteří se dostanou do toho procesu, a zároveň potřebuje vytvořit to motivační prostředí a potřebuje vytvořit i podmínky k práci, aby to ta práce bavila a zároveň podávala výsledky. Dokážeš pojmenovat, co jsou skutečně, ty jsi to tady teď zmínila, ale takové ty klíčové faktory, které ty vnímáš jako člověk, který řeší assessmenty, řeší nábory, chodí i kandidáti a řeší reálné potom situace s těmi lidmi, jak pokračují dál v té organizaci. Jsou tam skutečně nějaké společné, dokážeš jmenovat nebo říct společný jmenovatel, který je pro, dejme tu mladší generaci nebo novou generaci společný, co lidi motivuje, co je baví, při jakých podmínkách podávají optimální výsledky?
Já musím říct, že překvapivě, když se podívám rok zpátky na výběrová řízení, tak tam mám hrozně málo mladých lidí. Já nevím, kde jsou, ale daleko víc mám lidí, kteří už mají prostě nějakou zkušenost. Málo kde to jsou absolventi. Já bych ti spíš asi odpověděla jinak. Já si myslím, že to, co je zásadně nemotivuje, nebo po čem oni primárně nejdou, jsou peníze. Jo? Samozřejmě musím být zaplacený na nějaké úrovni, to o tom si nemusíme asi vyprávět, ale jakoby primárně to není o tom, že prostě když mi někdo připlatí, tak já se zvednu a půjdu. Myslím si, že ta motivace je asi někde jinde, ale spíš já mám tu zkušenost teda, že se moc jako nechce. Že se chci podívat někam do světa, anebo možná se chce, ale chce se na nějakou kratší dobu, ale tím neříkám, že to je špatně. Ale myslím si, že spíš ti zaměstnavatelé se musí naučit s tím zacházet a říct si fajn, tak možná mě i na ten rok nebo možná na dva roky to za to stojí, protože tady budu mít otevřenou hlavu a nějaké roce na práci, ale musí počítat s tím, že třeba za dva roky skutečně ten člověk se zvedne a prostě řekne si, že pojede do Austrálie a prostě už nebude.
Když se na druhou stranu člověk podívá na tu další silnou skupinu nebo generaci, co jsou dnešní čtyřicátníci, kdy v podstatě tam byl skutečně ty Husákovy děti a ten populační boom ze 70. let, což je poměrně dost silná skupina na trhu práce, která by měla pracovat dneska ještě, dejme tomu, 25 nebo 20 let. Co s námi, když to můžu takhle říct, bude z tvého pohledu HR, protože skutečně ta doba je, to, co nás čeká, je poměrně dlouhá. Zase organizace by na to měly reagovat, protože skutečně tahle ta skupina lidí je poměrně dobře kvalifikovaná, už jako má řadu věcí za sebou. Dá se do budoucna i trošku měnit systém fungování organizací, kdy nebudou pořád vlastně chrlit školy nové a nové lidi, protože technické školy nebudou mít kapacitu, vlastně tam není o ně až tak velký zájem a ty ostatní nebudou až tak moc věcí umět. Co vlastně s takovou jakoby stárnoucí generací nebo těch lidí, kteří se dostávají do toho nejlepšího věku, jak se mají firmy přizpůsobovat tak, aby maximálně využili jejich potenciál a vlastně ještě dále dalších 25 let využívali nebo s nimi spolupracovali, tak aby organizace dobře fungovaly a lidé pracovali rádi a podávali výsledky.
Já si myslím, že to je jako velmi žádaná generace, protože jak už jsme zmiňovali na začátku, před těmi 20 lety tam byla obrovská motivace a ti lidé se vlastně vlastně naučili hodně pracovat, hodně tomu dali a vlastně v takovém, jakém se stereotypu jedou vlastně pořád. Takže to je vlastně tak, jak dneska se generace označují, tak to je vlastně generace lidí, která si váží, která sice už nežije u jednoho zaměstnavatele, tak jako žili naše rodiče, už těch zaměstnavatelů třeba vystřídala více, ale pořád to jsou lidé, kteří chtějí pracovat. Chtějí se mít dobře a ta motivace podle mě tam pořád jakoby přetrvává stejná. Jo, takže ano, mají hypotéky, mají děti, tak co nám zbývá, že? Ale dobře s tím zachází a myslím si, že je na straně těch zaměstnavatelů, aby se dokázali o ty lidi postarat. Aby vlastně ti zaměstnavatelé v tom okamžiku pochopili a to třeba platí v té výrobě, že ti lidé stárnou. Ti lidé v nějakém okamžiku je pro ně těžký třeba chodit na směny a musí s tím nějakým způsobem zacházet. A myslím si, že to je ta generace, kterou by se měli v uvozovkách trošku rozmazlit, aby prostě s nimi těch dalších, jak říkáš, 20 let zůstala i třeba za tu cenu, že nebudou pracovat na celý úvazek. Nebo možná budou vždycky v pátek pracovat z domu, ale že prostě nějakým způsobem udělám flexibilní podmínky tak, aby ti lidé to ještě v uvozovkách vydrželi, protože to jsou lidé, kteří už 20 let hodně pracují.
Mm-hmm. Ta v té výrobě je to asi nebo při té manuální činnosti skutečně člověk, kterému je 55, mu se blíží k 60, tak tam se skutečně projevují ty faktory, o kterých jsi mluvila, že určitě. Fyzicky vlastně je to práce činná tím náročnější, na druhou stranu ty zkušenosti a to, co vlastně ten člověk má v sobě, tak je velice přínosné pro tu firmu a i pro ty vlastně spolupracovníky, kteří jsou o generaci mladší. Dá se skutečně nastavit ten proces za daných legislativních podmínek tak, aby firma byla schopna využívat, chceme-li to know-how nebo ty zkušenosti těch starších lidí, ale zároveň vlastně splnila všechny podmínky tak, aby to bylo vlastně na legální bázi, aby firma měla dobře nastavený proces. Jak se dá udělat tohleto věc?
Já jsem u jednoho klienta dělala takovýhle projekt, který se jmenoval 55+, ale nepatřili tam jenom lidé, kteří už byli v nějakém věku, ale i třeba maminky, které se vracejí z mateřské dovolené a podobně. A musím teda říct, že to šlo, ale je to velmi pomalý a bolestný proces, který podle mě i teda tu firmu stojí spoustu peněz. Je to samozřejmě fair a je to hezký to udělat, ale myslím si, že to vůbec není jednoduchý. Za prvé nějaký legislativní rámec, o kterém mluvíš, a za druhý, když třeba vezmu tu výrobu, tak tam prostě v okamžiku, kde je nepřetržitý provoz, pochopitelně by všichni chtěli chodit v nějakém určitém čase, ale to prostě nejde. Jo, takže musím říct, že my jsme třeba vytipovali pracoviště, kde to je možný, kde je možný chodit třeba ráno později, tak aby prostě mohly maminky dát děti do školky, nebo kde prostě ty noční nejsou třeba, ale jde to pomalu a jsou to prostě, řekla bych, spíš jako jednotkový případy. Ale myslím si, že je hrozně hezký, že vůbec jako někdo o tom začal přemýšlet a že se tomu věnuje. Jo, ale myslím si, že bohužel to prostředí ani vlastně, jak ty říkáš, ani ta legislativa, ani vlastně ta kultura v té firmě není taková a spíše se na to pohlíží tak, že prostě oni jsou v uvozovkách staří nebo mají v uvozovkách, pardon za to slovo, nějaký handicap, protože musí děti odvést do školky nebo podobně a myslím si, že je velmi málo osvícených, kteří se snaží s tím nějakým způsobem zacházet.
Já věřím, že zase na druhou stranu ta dnešní ekonomická situace skutečně nahrává tomu, aby, když to řeknu, v tom dobrém firmě ze sebe vyždímali maximum, protože tím, že toho lidského kapitálu nebo těch lidských zdrojů je v uvozovkách, je oného pořád stejně, ale je po něm daleko větší poptávka, tak se musí skutečně ty procesy nastavovat tak, aby se dokázali vlastně využít i, když to tak řeknu, ty marginální v podstatě schopnosti toho potenciálu. Dá se z tvého pohledu i v těchto typech skutečně třeba výrobních, ale i nevýrobních firmem nastavit proces tak, že využívá opravdu efektivně i těch lidí na part-time, i těch třeba maminek, i těch starších lidí, i třeba důchodců, kteří tam, já si pamatuju, když jsem nastoupil do školy, ze školy do práce, tak tam třeba tenkrát v 90. letech řada lidí, kteří byli v důchodu, docházeli třeba na jeden, dva dní v týdnu, protože to byli lidé, kteří pracovali v té fabrice 40 let, konkrétně v Plzeňské Škodovce a bylo to naprosto normální, nevím, jaká je situace dnes, ale vím, že to fungovalo tohleto a že ta situace asi bude v dnešní době často i výhodná pro ty zaměstnavatele.
Já si myslím, že to je o dvou věcech. Jednak je to o nějaké prioritě, protože říkáš, ta ekonomická situace je nějaká, máme se dobře a je otázka, jestli prostě tady nějakým způsobem prostě přidám plošně 3% každému doplatu, anebo jestli třeba ty peníze soustředím na nějaký takovýhle v uvozovkách projekt a budu se věnovat potřebným, protože té firmě to samozřejmě přinese. Jednak je to o kultuře, o jménu té firmy, ale pak je to samozřejmě o těch loajálních lidech, kteří se tam rádi vrátí. A druhá věc, kterou jsem k tomu chtěla říct, je, že oni vlastně, ti lidé si toho strašně váží a pro mě musím říct, já jsem svého času, už je to dávno ve spořitelně, měla 150 lidí a měla jsem téměř 10% lidí, což je teda téměř 15, kteří už tenkrát pracovali na částečný úvazek. A pro mě to byly ty nejvýkonnější zaměstnanci, protože prostě si vážili toho, že ten částečný úvazek měli a fungovalo to úplně báječně. ale je to samozřejmě o tom, že do toho chci investovat tu energii, že do toho chci dát ten čas, abych to s těmi lidmi nějakým způsobem nastavil.
Když bychom se měli vrátit úplně na začátek, já myslím, že věcí asi bude víc, ale co by si třeba změnila v tom, řeknu, kariérovém žebříčku, nebo v těch hodnotách, které si měla, a když to vlastně vidíš zpětně z toho, že vlastně si vyšplhala na ten pomyslný vrchol a vlastně teď zase z pozice konzultanta ty věci vidíš z trošku jiného pohledu. A co by si zároveň poradila těm začínajícím vlastně absolventům škol, kteří by chtěli se věnovat práci v oblasti lidských zdrojů? Můžeš tam říct ty věci, které by si třeba chtěla udělat jinak, nebo které si viděla tenkrát nějak a úplně se ti to změnil během těch let? A jak na hodnotové bázi, tak i třeba té cílové a té motivační bázi?
Já jsem udělala jednu obrovskou zkušenost. Já jsem teda vděčná za všechny zkušenosti, ale jednu obrovskou zkušenost jsem udělala, která vlastně byla to věc, která se nám vůbec nedařila ve firmě. A bylo to v době, kdy vlastně já jsem byla zodpovědná za HR a spořitelná velmi masově propouštěla. Byly to vlastně tisíce lidí, které se v tom horizontu několik let propustili. A my jsme se velmi těžko prali s tím, jak se vlastně o ty lidi v uvozovkách postarat. A to byla velmi jako složitá situace, protože v tom okamžiku na tom trhu nikdo tu zkušenost neměl. A my jsme ji vlastně pomalu dělali a samozřejmě na té cestě jsme udělali spoustu chyb a to byly věci, které pro mě byly hrozně cenné. Dneska, když vlastně už by člověk měl jakýsi outplacement program nebo nějaký program pro ty lidi nastavit, tak prostě už tu zkušenost si prošel. Ale musím říct, že pro mě to ještě v relativně mladém věku teda bylo hodně těžký. Tak to je taková věc jakoby z té zkušenosti. A to, co jsem já velmi jakoby podceňovala na začátku a dneska mi to tak připadá, že to spolu hrozně souvisí, je vlastně personalistika a interní komunikace. Já mám pocit, že všechno v té personalistice může být dobrý úmysl, ale pokud se to těm lidem adekvátně nevysvětlí, tak si myslím, že spousta těch věcí nedopadne tam, kam by měla. Takže já musím říct, že čím dál tím víc a čím dál tím častěji i u těch projektů, které dělám teď, se soustředím na to, aby skutečně ti lidé dostali tu informaci v takové kvalitě i v takové kvantitě, kterou jsou schopni jako pobrat. Jo, já to u spousty klientů to vidím tak, že oni vlastně komunikují, protože neustále chrlí prostě na svůj firmní intranet další a další a další informace a pak se vlastně zeptáš těch lidí a ti lidé říkají, no tam je furt něco novýho, ale vlastně co tam je, jako neví nikdo a hrozně těžko se pak z toho vypíchnou ty důležitý věci. Já jsem byla hrozně potěšená, já jsem minulý týden školila a ptala jsem se těch 20 lidí, kteří tam seděli, co se v té firmě za poslední rok změnilo, co je těžší. A oni říkali, nás hrozně těší ta interní komunikace. Oni tam neříkali interní komunikace, ale nás vlastně strašně těší to, jak chodí ty informace, protože je to svěží a chodí to s nějakou periodicitou, my tomu rozumíme a je to pro nás jako velmi, velmi transparentní a je to hrozně fajn. Tak na to jsem byla hrozně hrdá, řekla jsem si, že tak jako to spojení je důležité a to byla věc, kterou v tom počátku, když tu zkušenost nemáš, tak se člověk vůbec neuvědomí.
Jedna z věcí, které čím dál tím víc v podstatě, nebo do kterých jsou firmy ochotné víc investovat, je takové to budování těch, třeba HR znalostí nebo toho chování u těch běžných lidí, kteří jsou, nebo nechci říkat jenom manažerů, ale specialistů a těch ostatních složek vlastně mimo HR, protože vlastně když to, co si říkal, není úplně ideálně nastavená firmní kultura, tak to HR to nemá šanci zachránit. Ale v podstatě ti běžní manažeři, lidi, kteří mají na starosti konkrétní procesy, specialisté, tak pokud znají nebo umí ovládat vlastně ty nástroje, kterými většina personalistů umí disponovat, tak v podstatě oni sami jsou těmi, řekl bych, lokálními personalisty v těch svých útvarech. Byla by si schopná nebo dát nějakou třeba radu nebo návod, jak vlastně postupovat tak, aby firma nebo jednatel firmy, ředitel, generální ředitel dokázal nastavit dobře proces, tak aby se rozvíjely tyhle ty HR dovednosti u těch ostatních lidí, nejenom u těch personalistů.
Já jsem s tím udělala osobní zkušenost v České spořitelně, kde vlastně pořád od těch manažerů byl takový přístup, že vlastně ti lidé, ti zaměstnanci jsou vlastně tvoji. Oni jsou vlastně HR, tak vy se o ně jako starejte. A dlouhý čas to trvalo, a možná ve spoustě firm to dneska tak pořád běží. A mě vlastně tenkrát pomohl pan Stek, který byl generálním ředitelem České spořitelny, který vlastně v jednom okamžiku se postavil a řekl, ale vážení, ti lidé jsou vaši. Ta personalistika vám může přinést ty nástroje. Můžete říkat, že nefunguje systém hodnocení, že nefunguje systém odměňování, že nerozumíte něčemu, ale vlastně to HR dodáte nástroj, ale potom to použití, přesně tak, jak říkáš, na těch manažerech. A proto já si myslím, my jsme o tom konec konců mluvili v rámci toho náboru, že ti manažeři by v tom to měly být velmi vzdělaní a měly by to akceptovat jako úplně běžnou součást té manažerské práce. A pokud to nedělají, tak je skutečně otázka, jestli zrovna oni jsou ty správní, kteří za ty lidi mají být odpovědní.
Změnil se vůbec takový ten ukázkový profil toho manažera od těch 90. let do toho roku x desítek let poté. Je to, když si dáme takový ten pojem manažer a podíváme se, kdo zatím by měl být. Změnil se tenhle ten profil nebo ten popis té pozice manažeru těch 90. let do dneška? Je to jiný člověk nebo je to jiná pozice nebo jsou požadovány jiné dovednosti, schopnosti?
Tak já si myslím, že to, co je požadováno, je čím dál tím jakoby více. Jo, čím dál tím více, často se ti zaměstnavatelé kladou velké nároky na vzdělání a na počet aktivních jazyků a tak dále. Ale pro mě je otázka, já se vždycky ptám nad tím profilem, jestli to skutečně je potřeba. Já myslím, že zrovna jazyky, to je taková typická věc, protože každý je potřebuje. A když se potom s odstupem jednoho roku zeptat těch lidí, jak to využili, tak ve spoustě případů napsali 4 e-maily do Německa, to bylo tak asi všechno. A pak i ti lidé jsou frustrovaní, že ten jazyk nepoužívají. Takže to je takový, si myslím, hodně typický. Pro mě je hrozně hezký, že na tom trhu je víc vlastně lidí, než bylo před těmi 10-20 lety, kteří skutečně mají jako různorodé zkušenosti. A to je podle mě, a spíš je to asi ta životní zkušenost, to, co toho člověka obohacuje. A já samozřejmě nechci tím říct, že je fajn, když někdo každý 2 roky pracuje v jiné firmě, ale myslím si, že je hezký, když prostě projdu různé firmy, mám různé zkušenosti a vlastně se vším se ať už v tom dobrým nebo možná trochu horším posunu někam dál. A to je podle mě to, co tomu člověku hrozně pomáhá. Protože když tu zkušenost udělám, tak když udělám dobrou, tak když o těch věcech nějakým způsobem smýšlím, tak jsem schopen potom tak dál fungovat. Můj šéf mi nikdy v životě nezapomněl odpovědět na e-mail. Vždycky mi poděkoval a byla to pro mě taková důležitá věc, že to je něco, co já dneska taky pro ty lidi dělám a připadá mi to úplně normální. A když potom u těch klientů slyším, no jo, ale my jsme se už 3x zeptali, co je špatně a nikdo nám neodpověděl, tak si vždycky říkám, tak to je, no. Tak to je.
Ale no, já mám na tebe poslední otázku. Když bys měla se podívat trošku do budoucna a říct si takové ty ještě milníky nebo cíle, které by tě ještě bavily dosáhnout, nebo věci, které by tě bavily dělat a kam by se chtěla třeba posunout v tom horizontu těch 5-10 let. Máš nějakou konkrétní vizi, kam by vlastně ty sama se chtěla pustit do jakých oblastí oborů a co by tě bavilo i v té nejbližší budoucnosti?
Tak já si myslím, že spousta firm ještě nevznikla, tak uvidíme, co se stane a co přijde. Ale Já tak sama teďkon ve své krizi středního věku váhám, jestli ještě vůbec jsem někdy do budoucna použitelná pro nějakou korporaci ve smyslu té pozice toho HR manažera, anebo jestli zůstanu tam, kde jsem. Já jsem momentálně spokojená tam, kde jsem, ale na kterou stranu se ještě vrátím nebo nevrátím, já to teďko neumím říct. Já se to teďko neumím představit. Protože teď je to hrozně fajn a to, co pro mě je důležitý, já už jsem to několikrát řekla, že ta práce dává nějaký smysl. A že vlastně ty lidi hrozně ráda vidím, že to dobře funguje a že ta práce je tak různorodá, protože ti klienti jsou jiní, tak mě to teď hrozně baví. Ale možná třeba za pár let se ráda vrátím na tu druhou stranu, ale záleží, jaká by to byla firma a jaká by to hlavně asi dneska už pro mě byla kultura.
Já ti přeju hodně úspěchu do budoucna.
Tak já tobě taky.
Tě ta práce pořád bavila, aby jsme se tady viděli třeba za další 20 let a povídali jsme se o tom, jak to všechno fungovalo, jak se to povedlo. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Na shranu.
Děkuji, na shranu.